วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่89นะครับตอนนี้ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตเป็นขั้นของการฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐานทั้ง4มาจนกระทั่งถึงหมวดโพชฌงค์7นะท่านที่ได้ฟังมาตามลำดับแล้วก็ถ้าได้เคยฝึกได้เคยหัดบ้างก็คงจะรู้วิธีที่จะฝึกให้มีความรู้มีสติมีปัญญานะแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าการฝึกปฏิบัติเพื่อฝึกจิตของตนเองให้มีปัญญามีความรู้จนกระทั่งถึงความเป็นอิสระหลุดพ้นได้เราทุกคนก็สามารถทำได้ขอให้มีความตั้งใจเท่านั้นเองนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็มาบอกว่าทำไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแค่คำพูดของกิเลสเท่านั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ฟังรู้เรื่องได้มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นแล้วเราก็มาตั้งใจทำนะการตั้งใจจึงเป็นเบื้องต้นของการฝึกจิตถ้าท่านตั้งใจก็ย่อมทำได้เหมือนท่านที่ตั้งใจจะมาวันนี้ก็มาได้นะถ้าตั้งใจที่จะรู้กายรู้จิตของตนเองตั้งใจที่จะรู้อยู่ที่ลมหายใจให้มันต่อเนื่องให้จิตมีความสุขก็ย่อมทำได้ส่วนจะทำได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจและทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆก็ย่อมทำได้เหมือนท่านที่ตั้งใจจะมาฟังธรรมแน่นอนในระหว่างทางมันอาจจะมีความยากลำบากบ้างมีรถติดบ้างแต่ถ้าเราตั้งใจรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นเราก็ตั้งใจทำเหมือนท่านตั้งใจมาอาจจะติดขัดบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สะดวกบ้างถ้าตั้งใจก็มาถึงจนได้ส่วนจะมาถึงไวมาถึงช้านั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าบางท่านตั้งใจไม่เด็ดเดี่ยวเช่นว่าถ้ามีโอกาสไปก็จะไปไม่มีโอกาสไปก็จะไม่ไปหรอกอันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปเพราะถ้ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็จะล้มเลิกไปเหมือนเราโดยทั่วไปปฏิบัติธรรมก็ทำท่าเหมือนคึกคักตั้งใจแต่พอขี้เกียจบ้างเซ็งบ้างไม่ได้ผลบ้างก็เลิกไปอยู่เรื่อยอันนี้ก็คือความตั้งใจมันน้อยเกิดไปฉะนั้นวิธีการท่านจึงให้ตั้งใจบ่อยๆตั้งใจเนืองๆตั้งใจอยู่เสมอๆนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของการทำอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆทำไปไม่หยุดได้มากได้น้อยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือให้ตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็ให้มีความรู้มีสัมปชัญญะไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกรู้จักตัวเองนี่และดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเองนี่นะตอนแรกก็ตั้งใจแล้วกลับมารู้ตัวเองก่อนรู้กายเดินยืนนั่งนอนอย่ามัวแต่ส่งจิตล่องลอยไปที่นั่นที่นี่กลับมาที่ตัวเองรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูกายเดินเท้าซ้ายเท้าขวารับรู้ไปต่อไปก็จะรู้จักดีไม่ดีก็อยู่ที่ตนเช่นเดียวกันนะต่อมาก็เมื่อเริ่มมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะรู้จักตัวเองว่าประกอบไปด้วยกายด้วยจิตดีไม่ดีอย่างไรก็จะรู้นะถ้าพอมีปัญญามากขึ้นเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นธรรมวิจยะอย่างที่ได้กล่าวให้ฟังไปแล้วก็คือสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าที่เกิดในจิตในใจของเรานี่แหละฉะนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะฝึกถูกต้องมาตามสมควรก็จะเริ่มมีปัญญาสามารถวิจัยธรรมะได้นะเหมือนท่านที่ได้มาฟังนี้ก็ถ้าได้ฝึกได้หัดมาบ้างเนี่ยก็จะรู้จักด้วยตัวเองอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตตอนไหนดีตอนไหนไม่ดีก็จะรู้นะอันนี้จะไม่ได้เป็นพวกตัดสินแบบคลุมๆว่าอ้าวคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีตัดสินแบบเหมารวมไป ไม่ใช่อย่างนั้นแหละเป็นคนที่มีธรรมวิจยะคือวิจัยค้นคว้าธรรมะอันไหนดีดีเพราะอะไรเพราะดีมันเกิดขึ้นมันจึงดีอันไหนไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีมันเกิดขึ้นมันจึงไม่ดีดีก็เป็นครั้งๆไม่ดีก็เป็นครั้งๆเป็นธรรมะที่เป็นสังขารอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มมีปัญญาเป็นของตนเองและปัญญาอันนี้แหละที่เราฝึกหัดขึ้นมานี่แหละเมื่อพัฒนายิ่งๆขึ้นก็จะสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้นะฉะนั้นในทางพุทธเรานี้ขอยังมีความเพียรมีความตั้งใจมีความรู้มีสติสัมปชัญญะนี่ก็จะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้จากข้างนอกเป็นความรู้ในตัวเองนี่แหละและไม่ต้องเยอะด้วยเอาพอสมควรรู้จักตัวเองต่อมาก็รู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีอันไหนไม่ดีก็งดเว้นดีก็เพิ่มเข้ามาความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้เองนะครับตอนนี้ก็ได้พูดมาจนถึงหมวดโพชฌงค์แล้วนะครับหมวดโพชฌงค์ก็เป็นองค์ธรรมหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ที่รู้นี่ก็คือปัญญานี่เองเป็นผู้รู้ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นคนนั้นท่านก็เรียกว่าผู้รู้เพราะคนนี้มันไม่มีทีนี้องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาก็มีอยู่7ประการด้วยกันนะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปจนกระทั่งถึงปีติสัมโพชฌงค์พูดจบไปแล้วนะถ้าเราได้ฝ่านการฝึกการหัดมาพอสมควรก็จะได้รู้จักโพชฌงค์นะท่านทั้งหลายในที่นี้ก็อย่าลืมไปฝึกไปหัดนะถ้ายังทำหมวดนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำหมวดต้นๆไปก่อนนะแต่ถ้าได้ฝึกสติมาพอสมควรก็มาหัดทำหมวดเหล่านี้ได้ต่อไปก็จะพูดถึงโพชฌงค์ข้อถัดไปเป็นข้อที่5ก็คือมัตสัทธิสัมโพชฌงค์พระพุทธองค์ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งรู้ปัตสัทธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่าปัตสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรารู้ปัตสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในว่าปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราความเกิดขึ้นของปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะการปฏิบัติในหมวดปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกับโพชฌงค์ข้ออื่นๆถ้ามีปัจสัทธิเกิดขึ้นก็ให้รับรู้ว่ามีถ้าไม่มีก็ให้รับรู้ว่าไม่มีเพราะโพชฌงค์มันเป็นสังขารรวมทั้งตัวปัจสัทธิด้วยนะทีนี้ปัจสัทธินี่มีลักษณะเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะเคยมีเคยเกิดแล้วแต่ไม่รู้จักมันก็ควรจะรู้จักฝึกให้รู้จักว่ามันเป็นแต่ธรรมะแม้ปัจสัทธินี้ก็เป็นธรรมะนะแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นถ้ามีขึ้นมาในจิตก็รับรู้ว่านี่เป็นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์นี้จะเกิดหลังจากปีตินะเมื่อเราได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะพอสมควรหรือว่ามีความตั้งใจในการฟังธรรมตั้งใจทำในสิ่งดีงามบางประการก็จะเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นมาเมื่อเกิดความเบิกบานปราโมทย์ปีติขึ้นเมื่อปีตินั้นมันดับไปก็จะมีปัจสัทธิเกิดขึ้นมาแทนที่คือปัจสัทธินี้จะมีอาการสงบระงับมากกว่าปีติปีติมันจะมีลักษณะที่ทำให้จิตใจนั้นเบิกบานมากเกินปกติไปมีความเอิบอิ่มหรือมีความเย็นสบายปลอดโปร่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีอาการที่เย็นไปทั่วร่างกายอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของปีตินะถ้าท่านตั้งใจเช่นตั้งใจฟังผมพูดฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะอย่างนี้พวกปาโมทย์ปีติก็เกิดได้แหละ หรือทำบุญบางประการเช่นไปไหว้พระสวดมนต์แล้วนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกได้นานพอสมควรเนี่ยปีติปราโมทย์ก็จะเกิดนะทีนี้ถ้าเป็นคนที่รู้จักศึกษาจิตใจของตนเองให้ดีก็จะรู้จักว่าหลังจากที่มันมีปราโมทย์ปีติเกิดขึ้นแล้วเรารู้จักมีสติรักษามันหรือว่ามีสติรับรู้ปราโมทย์ปีตินั้นก็จะเกิดปัสสัทธิขึ้นมาต่อจากนั้นได้นะปัสสัทธิเป็นความสงบระงับของกายและจิตนะปีติปราโมทย์จะทำให้จิตมีลักษณะเบิกบานกว้างออกแต่พอมันถึงหมดเหตุหมดปัจจัยของมันมันก็ดับลงพอดับลงจิตมันก็จะสงบลงระงับลงกายก็จะเบาจิตก็จะเบาเขาเรียกว่าปัสสัทธิคือความสงบระงับสงบระงับด้านกายสงบระงับด้านจิตกายก็จะสบายระงับลงมือก็จะระงับลงแต่เดิมมือเคยปัดไปที่นั่นที่นี่มันก็จะงับระงับลงมาอยู่กับตัวอันนี้ท่านเรียกว่ากายปัสสัทธิคำพูดอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เคยเป็นคำหยาบกระด้างก็ดีพูดเพ้อเจ้ออะไรก็ดีมันก็จะระงับลงนะอันนี้ก็เกิดจากจิตที่เป็นกุศลก็จะทำให้คำพูดที่ไม่ดีนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะทำให้กายระงับท่านเรียกว่ากายปัสสัทธิพวกความคิดฟุ้งซ่านความคิดประเภทที่ไม่ดีต่างๆมันก็จะระงับลงถ้าจะเหลือก็เหลือแต่ความคิดประเภทที่ดีงามขึ้นมาแทนที่อันนี้เรียกว่ากายปัสสัทธินะครับทีนี้พอมีกายปัสสัทธิจิตมันก็จะระงับลงไปด้วยเพราะว่าจิตนี้มันเป็นตัวรู้รู้กายด้วยรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตด้วยพอกายระงับลงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตระงับลงจิตก็เลยพลอยระงับไปด้วยท่านเรียกว่าจิตตปัสสัทธินะครับฉะนั้นปัสสัทธิก็เลยมี2 อย่างคือกายปัสสัทธิกับจิตตปัสสัทธินะท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตตัวเองดูเวลาที่จิตใจเรามีปราโมทย์ปีติไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าฟังธรรมเข้าใจเราจะรู้สึกว่าเรานี้สงบระงับลงจริงๆไม่มีเราเป็นปัสสัทธิมันเกิดขึ้นจะรู้สึกว่ามือเท้าของเรานี้ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครปากของเราวาจาของเรานี้จะไม่มีทางไปทำร้ายใครได้อันนี้เขาเรียกว่ามันสงบระงับลงเหมือนงูมันไม่มีพิษแล้วมันระงับพิษลงไปฉะนั้นความรู้สึกอย่างนี้ก็จะเกิดแก่เราขึ้นมาเป็นครั้งๆอันนั้นก็คือปัสสัทธินะจะเกิดต่อมาจากที่จิตเป็นกุศลต่อเนื่องพอสมควรท่านทั้งหลายก็เคยเป็นแต่บางทีอาจจะยังไม่รู้พอยังไม่รู้ก็ยึดมันเป็นตัวตนนี้พระพุทธเจ้าก็ให้มามีสติรู้ว่านี่ปัสสัทธิมันเกิดขึ้นถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีก็จะรู้จักปัสสัทธินั้นมันเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นสังขารชนิดที่ควรเจริญทำให้มันเกิดบ่อยๆเราก็ต้องไปรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยและทำเหตุปัจจัยให้มันเพิ่มขึ้นต่อไปเนี่ยแต่เบื้องต้นต้องรู้จักก่อนมันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกับธรรมะอื่นๆนั่นเองนะท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกตัวเองได้เวลาที่จิตเป็นกุศลต่อเนื่องกันมีปราโมทย์ปีติหรือว่าเข้าใจอัตเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ก็จะรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเรานี้ทุกส่วนนี้จะไม่มีทางเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนี้อันนี้เขาเรียกว่ากายระงับความคิดที่จะไปคิดทำร้ายคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นกายปัสสัทธิเช่นเดียวกันนะฉะนั้นกายปัสสัทธิก็รวมทั้งด้านร่างกายที่เกิดจากจิตและก็ความคิดความนึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่ากายปัสสัทธินะนะครับแต่ถ้ามันไม่สงบระงับความเป็นกุศลไม่ต่อเนื่องกายของเราก็ดูเหมือนจะมีพิษภัยอยู่คำพูดก็ดูเหมือนจะกระทบกระทั่งคนอื่นได้และความคิดก็จะฟุ้งออกไปและเป็นความคิดทำนองที่ไม่ค่อยดีนักอย่างนี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายสังเกตนะถ้าเป็นความคิดสังเกตที่ความคิดของเราก็ได้ถ้ากายมันไม่ระงับจิตมันไม่ระงับเนี่ยมันจะคิดทำนองที่ไม่ค่อยดีนักคิดเอาประโยชน์มาให้แก่ตนเห็นแก่ตัวเองเห็นคนอื่นไม่ดีก็คิดอยากจะไปต่อยเขาบ้างอะไรบ้างคิดไม่อยากจะยุ่งบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็ ก็เป็นลักษณะของจิตที่มันยังไม่สงบระงับนะอย่างนี้แต่พอจิตเป็นกุศลต่อเนื่องกันความคิดแบบนี้จะระงับลงถ้าจะมีความคิดก็จะมีแต่ความคิดประเภทเมตตากรุณาช่วยเหลือเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจอย่างนี้เคยเป็นไหมครับคงเคยอยู่นะถ้าไม่เคยก็คงไม่ใช่คนแหละแต่ว่าถึงจะเคยเราก็ยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเราที่เป็นอย่างนั้นตอนนี้ให้เป็นอย่างนั้นด้วยและรู้ว่ามันไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุนะไม่ได้เกิดตลอดไม่ได้เกิดทุกครั้งนะเกิดนานๆเกิดครั้งหนึ่งและอย่างที่ผมได้กล่าวก็คือปกติปัสสัทธิจะเกิดต่อเนื่องมาจากปราโมทย์และปีติทีนี้ปราโมทย์และปีติจะเกิดหลังจากที่มีสติต่อเนื่องกับบุญกับกุศลกับคุณงามความดีหรือได้เข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะเช่นได้มองเห็นสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นจริงและใจยอมรับมันก็จะเกิดปราโมทย์ปีติขึ้นมาและเกิดปัสสัทธิต่อมาอีกนะครับนี่กายปัสสัทธิมีทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านความคิดความนึกสิ่งที่เกิดในจิตทีนี้เมื่อกายระงับสิ่งที่เกิดในจิตระงับเนื่องจากจิตมันเป็นตัวรู้อารมณ์มันระงับตัวจิตก็เลยระงับไปด้วยก็เลยเรียกว่าจิตตปัสสัทธินะมี2ปัสสัทธิด้วยกันกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธินะครับเวลาที่มีทั้ง2อันอย่างนี้เกิดขึ้นท่านก็จะสังเกตตัวเองได้กายมันก็จะอ่อนๆลงมือมันก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางนะปากมันก็จะไม่ค่อยพูดมันก็จะหุบลงมาอย่างนี้นะกายมันก็จะดูเหมือนเดินแล้วมันก็ดูดีนิ่มนวลดีอะไรดีอันนี้ท่านเรียกว่าปัสสัทธิไม่ใช่เรานิ่มนวลแต่ว่ากายจิตเนี่ยมันระงับลงมันระงับจากร้ายหรือความคิดที่ไม่ดีหรือพิษภัยต่างๆที่มันเคยมีมันระงับลงนะทีนี้มันระงับก็ระงับเป็นครั้งๆเนาะเพราะมันเป็นสังขารเกิดเป็นครั้งๆเราก็เลยต้องมาฝึกมาหัดให้มันระงับไปทั้งหมดนั่นแหละอย่างนี้นะครับฉะนั้นข้อที่1กับข้อที่2พระองค์ก็ให้รู้จักตามที่มันเป็นจริงข้อ1รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรา2รู้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราอันนี้ก็เพื่อรู้จักปัสสัทธิอันนี้ทั้งกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิว่ามันเป็นสังขารมันไม่ได้มีอยู่ตลอดนานๆมันเกิดครั้งหนึ่งเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ถ้าได้ฝึกปฏิบัติธรรมปัสสัทธิก็ต้องเกิดบ่อยขึ้นคือหมายถึงว่าความมีพิษภัยของกายตัวเองก็ดีของความคิดความนึกที่ไม่ดีก็ดีมันจะระงับลงเมื่อปัสสัทธิมันเกิดความคิดไม่ดีก็จะหมดไปไม่ใช่หมดความคิดแต่ว่าความคิดไม่ดีความคิดที่เป็นภัยมันหมดพอมันหมดก็จะเหลือแต่ความคิดประเภทละเอียดความคิดประเภทฝ่ายดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นปัสสัทธิจึงเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ความมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและพร้อมสำหรับการใช้งานเพราะมันมุ่งไปเรื่องเดียวคือเรื่องดีเท่านั้นส่วนเรื่องไม่ดีมันไม่มีแทรกขึ้นมาทำตรงนี้นะครับปัสสัทธิจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินี่เป็นลักษณะทำตรงนี้นะครับต่อไปข้อที่3พระองค์ตรัสว่าความเกิดขึ้นของปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นที่สำคัญในการปฏิบัติทุกๆหมวดก็คือความรู้ทีนี้การจะรู้จักปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ว่ามันเป็นสังขารเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยจะรู้ให้มันชัดก็ต้องรู้ปัจจัยของมันด้วยจึงจะเรียกว่ารู้ชัดรู้เป็นรู้ถูกถ้าจะรู้จักแต่ตัวมันแล้วก็มาพูดเอาเลยว่าอ๋อนี่มันเกิดเพราะเหตุแล้วก็ดับไปจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เชื่อง่ายขนาดนั้นเหมือนกับท่านฟังผมพูดว่าเป็นสังขารเกิดแล้วก็ดับท่านเชื่อไหมครับเชื่ออยู่แต่แป๊บเดียวมันก็เอาอีกแล้วเนี่ยฉะนั้นการจะแก้นิสัยมันเนี่ยทั้งที่รู้ว่าเป็นสังขารแต่แค่เห็นตัวมันนี่มันยังไม่พอต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยท่านจึงเรียกว่า เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงจะชื่อว่าเห็นธรรมะและจึงจะเห็นอริยสัจได้เราท่านทั้งหลายก็ฟังเรื่องอริยสัจมานานแล้วก็เข้าใจด้วยก็รู้ด้วยแต่ว่าวิธีการที่จิตจะยอมรับเนี่ยการที่จะมีปัญญามันมีกระบวนการอยู่นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจวิธีฉะนั้นบางคนก็เห็นแต่ตัวมันก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้พอไหมถ้ามันพอมันก็พอเหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วจะยังไม่พอเพราะจิตเนี่ยจะยังไม่ยอมรับก็เลยต้องรู้จักเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดเหมือนเราจะรู้ว่าเราไม่มีจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้จักเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดมามีเหตุมีปัจจัยอะไรถ้าเหตุปัจจัยที่รู้มันน้อยอยู่มันยังไม่ยอมรับก็ต้องรู้ให้มันเยอะๆขึ้นพอรู้จักว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยเท่านั้นแหละทุกอันเลยเกิดจากเหตุปัจจัยจิตมันก็ยอมรับได้อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทจึงชื่อว่าเห็นธรรมนะครับฉะนั้นในทุกๆหมวดของสติปัฏฐานท่านจึงมาสรุปที่การเห็นธรรมเห็นธรรมทั้งภายในเห็นธรรมทั้งภายนอกแท้ที่จริงแล้วไม่ต้องปฏิบัติถึงหมวดธรรมาก็ได้ก็ได้ธรรมะอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าแม้แต่หมวดลมหายใจเนี่ยเมื่อดูลมหายใจเรียบร้อยแล้วเข้าใจมันแล้วว่าอ๋อมีแต่ลมหายใจมันเข้ามีแต่ลมหายใจมันออกเป็นส่วนหนึ่งของกายไม่มีตัวไม่มีตนท่านก็ให้เห็นธรรมะก็คือเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ลมหายใจมันเกิดก็จะรู้จักลมหายใจว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าลมหายใจจริงๆเป็นเพียงสักแต่ว่ากายก็การเห็นธรรมะเนี่ยเป็นการปฏิบัติหมวดธรรมานุปัสสนาแล้วอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถปฏิบัติหมวดกายาก็ได้หมวดเวทนาก็ได้พอปฏิบัติแล้วก็สามารถข้ามมาปฏิบัติหมวดธรรมานุปัสสนาได้เลยโดยการเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเช่นลมหายใจครั้งนี้มันสั้นสั้นเพราะเหตุปัจจัยอะไรเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลมหายใจจึงเป็นอย่างนี้โอ้ลมหายใจนี่มันยาวมันเพราะอะไรเนี่ยเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลมหายใจจึงเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติหมวดธรรมานุปัสสนาเพราะเป็นการรู้เหตุรู้ปัจจัยของตัวสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับผัสสะก็เช่นกันเรื่องเกี่ยวกับเวทนาพวกนี้ดังนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเห็นธรรมะในธรรมะเห็นธรรมะว่ามันเป็นธรรมะทีนี้ในการปฏิบัตินี้เราเอาสังขารมาเป็นอารมณ์ธรรมะอันนี้ก็คือเป็นสังขารเห็นสังขารว่าเป็นสังขารทีนี้จะเห็นสังขารชัดก็ต้องเห็นว่าแต่เดิมไม่ได้มีมันมีเมื่อมันเกิดและไม่มีเมื่อเหตุปัจจัยมันหมดไปนะจะเห็นชัดว่าแต่เดิมมันไม่มีมีเมื่อมันเกิดเท่านั้นก็ต้องเห็นเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าเห็นเหตุปัจจัยชัดนี่ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อแต่เดิมมันไม่มีไม่มีจริงๆก็จะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจคำว่าทุกข์ตามแบบอริยสัจต่อไปทุกข์นี่หมายถึงสิ่งที่ไม่มีแต่มันก็มีเมื่อมันมีเหตุเมื่อเหตุมันมีมันจึงมีขึ้นความเกิดนี้ก็ยังไม่ได้มีพวกท่านนี้ก็ยังไม่ได้เกิดใหม่แต่มันจะเกิดเมื่อมันมีเหตุเนี่ยแต่ถ้ามันหมดเหตุก็ไม่ต้องเกิดทุกข์ก็เช่นกันไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนไม่ใช่สิ่งที่มีเจ้าของเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยอันนี้เรียกว่ามันเป็นสังขารอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจทุกข์นะการเข้าใจทุกข์ไม่ใช่ไปเข้าใจทุกข์ที่มันมีอยู่แต่เข้าใจทุกข์ว่ามันไม่มีอยู่แต่มันมีเมื่อมันมีเหตุเท่านั้นความโศกนี่มันไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวจริงไม่มีของใครเลยมันจะเป็นของใครได้ไงก็มันไม่มีมันเป็นอากาศเท่านั้นเองเราไปจับให้มันเป็นของเรามันไม่ใช่อยู่แล้วมันเป็นทุกข์นะมันยังไม่มีมันจะมีเมื่อมันมีเหตุพอหมดเหตุมันก็ดับไปฉะนั้นมีกับไม่มีมันก็จึงมีความหมายเท่ากันในแง่ของสังขารจะบอกว่ามีก็ไม่ถูกจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ถูกอันนี้จึงเอาหมวดอริยสัจไปไว้สุดท้ายเขาเนี่ยอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้บอกเหตุผลที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงให้รู้จักธรรมะรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยก็เพื่อท้ายที่สุด จะไปรู้จักอริยสัจนั่นเองจะได้รู้จักทุกข์เนี่ยพวกท่านได้ฟังทุกข์มาตั้งนานแล้วคืออุปทานขันธ์5เนี่ยท่านฟังมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจมันต้องมีกระบวนการมีวิธีขึ้นมานะไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่าแหมทุกข์มันมีอยู่นะคนเลวมันก็มีอยู่จริงๆน่ะเห็นหน้ามันก็เลวเลยไอ้หมอเนี่ยแท้จริงเลวนี้ไม่ได้มีอยู่จริงๆมีตอนมันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่างนี้คนก็ไม่ได้มีจริงๆแล้วพวกท่านเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยนะมีตอนมันมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มาประชุมรวมกันขึ้นพอหมดเหตุความเป็นคนก็หายไปความเป็นสัตว์โน้นสัตว์นี้ที่เป็นทุกข์ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันมีเหตุเท่านั้นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เรียกว่าเข้าใจทุกข์แล้วพอเข้าใจทุกข์ก็จะรู้เหตุเกิดทุกข์ว่าอ๋อเหตุมันเป็นอย่างนี้เหตุมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้จะหมดทุกข์ก็ต้องเอาเหตุมันออกไปให้หมดก็เลยต้องมีวิธีปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อเอาเหตุของมันออกไปพอเอาเหตุของมันออกไปทุกข์มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเพราะมันมีเหตุเท่านั้นพอหมดเหตุมันก็ไม่มีมันไม่ได้มีอะไรแต่มันก็มีอิงอาศัยเหตุอยู่นี่อย่างนี้นะครับตรงนี้แหละก็เลยยากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นขั้นสูงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะครับการจะเข้าใจตรงนี้ก็อาศัยการปฏิบัติมาตามลำดับนี่แหละทีนี้มาถึงหมวดโพชฌงค์ก็เอาโพชฌงค์นี้มาฝึกให้ได้ปัญญาได้ความรู้ตัวนี้นะถ้าถึงหมวดกายก็เอากายนั่นแหละมาฝึกให้ได้ปัญญาตัวนี้นะเวทนาก็เช่นกันก็สามารถฝึกให้เกิดปัญญาอย่างนี้ได้นะครับพระองค์จึงตรัสถึงวิธีการปฏิบัติต่อปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ในข้อที่3ว่าความเกิดขึ้นของสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะอันนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยของมันแต่เบื้องต้นต้องรู้จักตัวมันก่อนแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปทีนี้จะรู้จักตามคำพูดที่ผมพูดอย่างนี้ต้องรู้จักตอนมันมีกับตอนมันไม่มีพอรู้จักตอนมันมีตอนไม่มีบ่อยๆก็จะรู้จักว่าอ๋อมันมาเป็นครั้งๆนี่นะอย่างนี้ก็จะเข้าใจพอเข้าใจก็ให้มีปัญญาให้ลึกซึ้งขึ้นรู้จักเหตุที่ทำให้ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์มันเกิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเป็นความรู้ต่อไปเราต้องการให้โพชฌงค์ตัวนี้ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์มันเจริญงอกงามเต็มบริบูรณ์เราก็มีปัญญาทำไปอันนี้เรียกว่าทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำตามตัณหาไม่ได้ทำตามอยากและไม่ได้ปล่อยไปเดี๋ยวมันเกิดเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องทำแต่ทำด้วยปัญญาทำด้วยสติด้วยปัญญาการทำด้วยสติด้วยปัญญานี้เรียกว่าปฏิบัติอริยมรรคอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือปฏิบัติอริยมรรคนั่นเองแต่ว่าให้ทำด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยสัมมาทิฏฐินะครับตัวสัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวหน้าในองค์มรรคเป็นองค์แรกนะในกระบวนการของสติปัฏฐานนี้พยายามจะฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิก่อนนะวิธีของสติปัฏฐานจึงเป็นอุปภาคมรรคเป็นเบื้องต้นของมรรคเพราะถ้าไม่มีความรู้ปั๊บเนี่ยองค์อื่นๆหรือการกระทำอื่นๆจะไม่เป็นมรรคนะแม้จะทำดีความดีก็ไม่เป็นมรรคเพราะว่าไม่มีความรู้ไปทำเพื่อตัวเพื่อตนอะไรต่างๆอย่างนั้นก็กลายเป็นสีลัพพตปรามาสทำสมาธิให้ตนมีความสุขอย่างนี้ก็เป็นของที่ผิดไปอีกนะจึงต้องมีความรู้แม้แต่โพชฌงค์เห็นไหมจะเจริญปัจสัทธินี้ก็ต้องรู้จักปัจสัทธิว่ามันเป็นสังขารก่อนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยคือมีปัญญาแล้วเราก็รู้จักว่าจะทำให้มันเต็มที่บริบูรณ์ได้อย่างไรในข้อที่4ก็คือจะทำนั่นเองแต่ทำด้วยปัญญาด้วยความรู้อย่างนี้นะครับศีลก็ต้องทำสมาธิก็ต้องทำข้ออื่นก็ต้องทำแต่ทำด้วยความรู้ด้วยปัญญานะทีนี้มาพูดถึงขยายความเพิ่มเติมบ้างท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วเคยฝึกเคยหัดสังเกตมาบ้างแล้วก็คงจะรู้ความเกิดขึ้นของปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดมีด้วยเหตุอะไรบ้าง เมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปย่อๆก็คือการมีสติต่อเนื่องพอสมควรในฝ่ายกุศลหรือแม้แต่การตั้งใจฟังธรรมเนี่ยอย่างเช่นท่านตั้งใจฟังธรรมตั้งใจให้ดีๆนะจิตมันไปมันเรื่องของมันเราก็ตั้งใจเอามันมาใส่ใจในธรรมะเมื่อใส่ใจในธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะเนี่ยปราโมทย์ปีติย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีสติอยู่กับตัวเองและฟังต่อเนื่องไปมันก็จะสงบระงับอันนั้นเรียกว่าปัสสัทธิเนี่ยแค่การฟังธรรมก็ได้ปัสสัทธิอ่านหนังสือธรรมะถ้าเราตั้งใจทำให้เต็มที่ก็ย่อมได้ปัสสัทธินะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาทำอะไรต่อมีอะไรให้พยายามฝึกให้เกิดธรรมะฝ่ายตรัสรู้อันนี้คือฝ่ายโพธิอันนี้พยายามฝึกพวกเราโดยทั่วไปเวลาฟังธรรมะบางทีก็เน้นไปเอาเนื้อหาบ้างเน้นไปเอาถูกเอาผิดบ้างอะไรบ้างซึ่งอันนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์นักให้เน้นมาที่ตัวความรู้ของตัวเองที่เกิดในจิตเน้นมาที่ตัวเองให้มันเราตั้งใจฟังตั้งใจจดเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาองค์ความรู้อันนี้แต่เพื่อเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะเพื่อให้จิตมันอยู่ให้จิตมันน้อมลงไปพอจิตมันอยู่น้อมลงไปแล้วมันเชื่อมโยงเรื่องกันได้มันก็เข้าใจอรรถธรรมะที่ต้องการคือปีติปราโมทย์ในนี้ไม่ใช่ต้องการตัวโน้นนะทำการงานก็เหมือนกันจนกระทั่งต่อไปทำงานที่บริษัทต่างๆเราก็พยายามทำให้มันดีทำเพื่อเอาอะไรเพื่อจะให้เห็นผลของความเพียรแล้วเกิดปราโมทย์ปีติขึ้นมาเนี่ยบางคนก็จะเอาแต่เรื่องผลของงานรีบทำให้เสร็จต่อไปจะได้รีบไปปฏิบัติอันนี้เลยไม่ค่อยได้อะไรนะแต่ที่จริงถ้าเราทำเป็นให้เราเน้นไปที่ธรรมะฝ่ายตรัสรู้อย่างน้อยก็ให้ได้สติให้ได้ปัญญารู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ต่อมาก็มีสติในการทำนั้นให้ต่อเนื่องกันเพื่อเห็นคุณค่าของความเพียรเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการที่จะให้เกิดปราโมทย์ปีติได้ไวก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วคือนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงคุณงามความดีต่างๆเช่นคนที่เป็นภรรยาก็ดูแลสามีให้ดีเพราะว่าอันนี้แหละเป็นวิธีที่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ส่วนสามีจะดีไม่ดีเราไม่เกี่ยวเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนั้นเราไม่เกี่ยวเราทำหน้าที่พอทำหน้าที่ดีแล้วก็เกิดความเบิกบานปราโมทย์ปัสสัทธิก็เกิดได้แล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นการทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องอย่างดีอันไหนไม่ดีก็งดเว้นนึกถึงคุณของศีลของตนเองที่รักษามาตั้งหลายอาทิตย์แล้วยังสามารถทำได้ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าใส่ใจเป็นเนี่ยเราก็จะได้ธรรมะฝ่ายตรัสรู้จากการทำงานในชีวิตธรรมดาจากการดูแลสามีดูแลลูกเนี่ยดูแลลูกเราก็ทำนะทีนี้เพื่อให้จิตมันเบิกบานได้ดีเราก็ไปเปิดดูหนังสือสักหน่อยที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสอนไว้เช่นว่าหน้าที่ของพ่อของแม่ต่อลูกทำอย่างไรเราก็พยายามทำอย่างนั้นพอพยายามทำอย่างนั้นแล้วตัวเองพอทำได้ก็นึกถึงพอนึกถึงก็จะเกิดปราโมทย์ปีติขึ้นมาง่ายแม้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ยังเกิดปราโมทย์ปีติเพราะได้ทำในสิ่งที่เหมาะสมได้ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้มากเรื่องเหล่านี้นะฟังธรรมเข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะก็เกิดปราโมทย์ปีติแม้แต่การพูดธรรมะเนี่ยสมมติท่านมีโอกาสได้ไปบอกธรรมะแก่คนอื่นเราก็ตั้งใจเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นตั้งใจฉะนั้นถ้าตั้งใจมีสติดีไม่ได้ต้องการไปพูดข่มใครไม่ได้ต้องการพูดเอาหน้าพูดกระทบกระทั่งใครเราพยายามพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรเหมาะสมตามธรรมะพอพูดก็จะเข้าใจอรรถะว่าของไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆถ้าเราตั้งใจและเป็นคนซื่อตรงต่อธรรมะเราพูดว่าอันนี้ไม่ดีความเข้าใจเราก็จะเพิ่มขึ้นว่าอันนี้มันไม่ดีจริงๆอันนี้ดีความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นการพูดธรรมะก็เป็นเหตุให้เข้าใจอรรถะเข้าใจธรรมะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ท่านจึงบอกว่ากายปัสสัทธิก็มีอยู่จิตตปัสสัทธิก็มีอยู่การใส่ใจในปัสสัทธิเหล่านั้นบ่อยๆอันนี้จะทำให้ปัสสัทธิที่ยังไม่เกิดนี้มันเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วมันจะเยอะขึ้นก็คื ให้ใส่ใจบ่อยๆฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมสังเกตว่าอะไรทำให้ความสงบระงับมันเกิดขึ้นพิษภัยต่างๆในตัวมันหายไปหมดไปอะไรนะแล้วก็ไปใส่ใจอันนั้นแหละแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาท่านก็ไปใส่ใจพอต่อไปมีโอกาสท่านก็ใส่ใจไปที่สิ่งนั้นก็จะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างท่านทั้งหลายก็จะได้พอรู้จักแนวทางหรือว่าท่านก็สามารถที่จะสังเกตตัวเองได้ว่าอะไรที่ทำให้ปัสสัทธิเกิดนะถ้าอย่างทั่วๆไปอย่างนอกๆหน่อยก็เช่นว่าเราอาหารการกินนี่ก็คล้ายกันก็เหมือนกันทานอาหารชนิดที่มันย่อยง่ายสักหน่อยนึงพวกนี้กายมันก็จะระงับลงได้ง่ายจิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าทานอาหารประเภทที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับร่างกายนักกายมันก็จะหนักจิตมันก็จะฟุ้งซ่านง่วงนอนอะไรไปอันนี้แบบนอกๆการแต่งกายอะไรก็เหมือนกันคล้ายกันถ้าแต่งกายให้เหมาะสมกับงานกับอะไรต่อมีอะไรเช่นไปงานศพเราก็แต่งให้คล้ายเขาโดยให้เกียรติเขาอย่างนี้ทำพวกนี้ก็จะเกิดปัสสัทธิสงบระงับได้ง่ายแต่ถ้าตัวเองอ้าวฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้พอไปมันไม่เหมือนคนอื่นเขานี่จิตมันจะฟุ้งซ่านง่ายอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้เอาแบบนอกๆแม้แต่อาหารแม้แต่การแต่งกายแม้แต่การเดินการยืนการนั่งการนอนการพูดก็ทำให้เกิดสงบหรือไม่สงบได้การพูดเนี่ยถ้าเราพยายามระมัดระวังหัดพูดน้อยๆไว้เวลาไปเจอใครก็จะระงับสงบได้ง่ายแต่ถ้าเป็นคนพูดมากพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะมันจะเป็นยังไงครับก็คงรู้อยู่อันนี้ก็จิตก็จะฟุ้งไปทางโน้นทางนี้ไม่ค่อยสงบไม่ค่อยระงับนะอันนี้หรือแม้แต่การมาปฏิบัติธรรมทำความเพียรก็พยายามวางจิตในการปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามกรรมให้มีความเพียรแบบปานกลางแบบสายกลางความเพียรแบบสายกลางไม่ใช่เพียรกลางๆแต่เพียรเต็มที่นั่นแหละแต่รู้จักเขตรู้จักปัจจัยมันจะได้จะไม่ได้ก็วางใจนะบางคนนี่ก็เพียรเกินไปเช่นว่าโอ้เราเพียรเยอะก็น่าจะได้เยอะอันนี้ก็อาจจะจิตไม่ระงับนะอุตส่าห์ทำความเพียรเยอะแต่ไม่ค่อยได้รับประโยชน์คือไม่ค่อยได้รับปัสสัทธิฉะนั้นให้เราเน้นให้ถูกที่ถูกตัวคือทางด้านความรู้เนี่ยให้เน้นทางนี้ส่วนการกระทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยการทำงานทำหน้าที่ต่างๆนี่เราต้องทำอยู่แล้วถ้าใส่ใจเป็นเนี่ยจะได้ความรู้ถ้าใส่ใจเป็นจะไม่ได้แม้แต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าทำความเพียรตามใจกิเลสเกินไปไม่รู้จักวางจิตไม่รู้จักทำความเพียรให้มันเป็นกลางๆไว้ไม่รู้จักหลักมันก็จะไม่สงบระงับเช่นกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะความเพียรก็อย่าลืมทำแบบกลางๆเดินพูดอะไรก็กลางๆไว้คำว่ากลางๆหรือสายกลางก็คือให้งดเว้นอันที่ผิดและทำแต่อันที่ถูกถ้าทำความเพียรก็ทำไปตามความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมหวังผลมาจากการกระทำฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำเหตุแล้วก็วางจิตมันจะได้จะไม่ได้ก็เรื่องของมันอย่างนี้จิตก็จะระงับนะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเลือกคบบุคคลต่างๆให้งดเว้นหรือว่าอย่าไปคบคนที่จิตฟุ้งซ่านพวกเนี้ยนะพวกจิตฟุ้งซ่านก็อย่าไปคบเขามากถ้าจะไปหาเขาไปคุยกับเขาก็ในแง่จะอนุเคราะห์แต่ถ้าจะคบเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะบางคนก็คบไปเรื่อยเลยคนพูดฟุ้งซ่านก็เราพวกประเภทพวกมิตรภาพดีนะก็โอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วยถ้าเราเก่งแล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นของการฝึกนี่เราต้องรู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรแน่นอนและเราไม่ควรรังเกียจคนอื่นถ้าจะไปเพื่ออนุเคราะห์เขาอันนี้โอเคนะเขาฟุ้งซ่านเพราะเป็นคนไม่ดีเราจะไปแนะนำเขาอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการคบพูดคุยอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักการเลือกคบคนอย่าไปคบคนที่จิตฟุ้งซ่าน พวกจิตฟุ้งซ่านก็คือพอนั่งลงปุ๊บก็เดี๋ยวคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันนะถ้าคนเป็นจิตไม่ฟุ้งซ่านเขาก็ต้องการคุยเรื่องอะไรก็บอกก่อนว่าจะคุยเรื่องนี้นะพอคุยเรื่องนี้จบก็จบไปอย่างนี้เป็นต้นนะมีการมีสติก่อนแล้วค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำส่วนพวกฟุ้งซ่านเนี่ยมือก็จะอยู่ไม่เป็นสุขปากก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเดี๋ยวก็ทำโน่นเดี๋ยวก็ทำนี่สเปะสปะไปนะถ้าจิตของเรายังไม่มั่นคงเนี่ยเราไปคบคนแบบนี้เราก็จะไปกับเขาด้วยนะอย่าไปคบคนจิตฟุ้งซ่านให้คบคนที่สงบระงับกายระงับจิตระงับไปใกล้ๆคนที่เขาระงับไว้นะเราก็จะพลอยกับเขาไปด้วยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเทคนิคต่างๆเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนั่นเองรู้จักเหตุพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเหตุความรู้นี้ก็คือปัญญาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายให้หมั่นสังเกตเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้และทำให้เกิดความหลงพอรู้จักแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ความรู้ก็ดีความหลงก็ดีก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดเพราะเหตุเราไม่อยากจะหลงก็ละเหตุแห่งความหลงสร้างเหตุแห่งความรู้อย่างนี้พระองค์จึงสอนข้อที่4ต่อมาบอกว่าความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นการจะเต็มบริบูรณ์ของปัจสัทธิเนี่ยจะเต็มได้ก็ด้วยการเจริญอริยมรรคไม่อย่างนั้นก็จะไม่เต็มมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเดี๋ยวสักหน่อยก็ฟุ้งขึ้นอีกแล้วก็ไม่ระงับจริงสักทีหนึ่งฉะนั้นจะระงับจริงๆก็ต้องเจริญอริยมรรคนะอย่างนี้พอเป็นระดับโสดาบันความฟุ้งระดับนี้ก็หมดไปก็ระงับลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็สงบระงับโดยประการทั้งปวงอย่างนี้ทำนองนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อโลกทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกเท่านั้นแหละพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นนี้ก็ต้องมีความรู้ข้อที่4รู้ว่ามันจะเต็มได้อย่างไรฉะนั้นบางคนไม่รู้คิดว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วมันระงับก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวสักหน่อยมันก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ทำใหม่มันก็ระงับก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกแล้วอย่างนี้ก็ไม่ไหวฉะนั้นต้องรู้ว่ามันจะระงับอย่างแท้จริงมันจะเต็มบริบูรณ์ได้เนี่ยด้วยอริยมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับกุศลจะเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยอริยมรรคกิเลสจะหมดไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยอริยมรรคเช่นกันท่านทั้งหลายจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ไม่ใช่พอกิเลสเกิดขึ้นโอ้เราพิจารณาแล้วมันดับไปโอ้ดีใจแล้วพอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันไม่ดับโดยสิ้นเชิงอันนี้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยที่ทำให้มันดับก็เอาไว้ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่จะฝึกสมาธิปัญญาแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันจะดับโดยสิ้นเชิงได้ด้วยอริยมรรคอย่างนี้กุศลฝ่ายดีก็เหมือนกันตอนนี้จิตดีก็อย่าไปคิดว่ามันจะดีตลอดอย่าไปคิดว่ามันดีแล้วดีตั้งหลายวันแล้วคงจะดีละมั้งอย่างนี้มันยังไม่เต็มบริบูรณ์เพราะกุศลจะเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยอริยมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นหลักการปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงอริยสัจก็คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาก็จะเป็นอริยมรรคมีองค์8แต่ในการปฏิบัติเราปฏิบัติมาตามลำดับค่อยๆรู้ไปเรื่อยมันก็จะเข้าใจชัดเข้าใจทุกข์เข้าใจเหตุเกิดทุกข์เข้าใจความดับทุกข์และเข้าใจอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นความดับทุกข์นี่จึงเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนี่อย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับค่อยๆฝึกไปแล้วก็จะรู้แจ้งอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่จะรู้ปึ๊บเดียวเลยนะค่อยๆหัดไปจากธรรมะหมวดนั้นบ้างธรรมะหมวดนี้บ้างนะพูดสติปัฏฐานพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงอารมณ์ที่ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจอริยสัจหลายหมวดมากบางท่านฟังมาเลยยังไม่รู้จะเลือกหมวดไหนดีเลยตอนนี้ก็ฟังให้เข้าใจวิธีก็แล้วกันนะแล้วก็ไปฝึกไปหัดเอานะครับอันนี้เรื่องปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นโพชฌงค์ข้อที่5นะครับต่อไปโพชฌงค์ข้อที่6สมาธิสัมโพชฌงค์พระพุทธองค์ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่ง รู้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่าสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรารู้สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราความเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะครับสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกับโพชฌงค์ข้ออื่นๆก็ต้องรู้จักสมาธินะเราทั้งหลายก็พยายามปฏิบัติสมาธิกันแต่ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐานคือต้องรู้จักสมาธิว่าเป็นสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราได้สมาธิแต่เป็นเพราะสมาธิมันเกิดมันจึงเกิดสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดสมาธิไม่ใช่เรามีไม่ใช่เราไม่มีแต่มันเกิดหรือมันไม่เกิดนี่ต้องแยกแยะและสมาธิมันเกิดในจิตก็เลยต้องฝึกต้องหัดดีๆสังเกตต้องมีความเพียรมีความรู้แล้วก็มาดูสังเกตไว้นะท่านที่เคยฝึกปฏิบัติมาพอสมควรก็จะเคยรู้จักสมาธิบ้างนะหรือแม้ไม่เคยปฏิบัติเนี่ยในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตสมาธิก็จะเกิดอยู่เรื่อยเหมือนกันเมื่อเราสนใจหรือว่าจิตจดจ่ออยู่กับงานอันใดอันหนึ่งแต่เมื่อพูดถึงในฝ่ายปัญญาก็เอาเฉพาะงานในด้านที่เป็นกุศลและเป็นไปเพื่อปัญญาเพื่อความรู้นะสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์นะครับตัวสมาธิก็มีลักษณะจิตมันรวมตัวลงมีความเบิกบานตั้งมั่นมีกำลังและประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆที่หลายๆประการทำให้มันรวมกันพวกฝ่ายไม่ดีฝ่ายมีพิษมีภัยต่างๆฝ่ายกิเลสอกุศลก็ห่างออกไปจากตัวมันมากคือแม้จะเกิดขึ้นแต่เข้าไม่ถึงจิตนั่นเองพวกฝ่ายดีเข้าถึงจิตแล้วมาช่วยให้จิตรวมเป็นหนึ่งส่วนฝ่ายไม่ดีแม้จะเกิดขึ้นมาบ้างแต่อยู่ห่างไปมากเขาเรียกว่าเป็นจิตที่สงัดระงับหรือห่างจากอกุศลต่างๆฉะนั้นเวลาจิตเป็นสมาธิไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้จักอันไหนดีไม่ดีก็รู้จักอันไหนดีไม่ดีเหมือนกันแต่ไม่ดีนี้ไม่อาจจะเข้ามาใกล้จิตได้เลยไม่อาจจะเข้ามาทำให้จิตกระเพื่อมหวั่นไหวอะไรได้มันอยู่ห่างออกไปส่วนฝ่ายดีฝ่ายที่ทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยมารวมเป็นคุณธรรมต่างๆให้จิตมีความเบิกบานตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสมาธินะครับฉะนั้นสมาธิจึงมีลักษณะที่จิตมันมีความตั้งมั่นรวมกันขึ้นจะมีธรรมะหลายๆประการมารวมกันก็คือธรรมะฝ่ายดีต่างๆนั่นแหละพวกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามารวมนะทีนี้วิตกก็คือการที่จิตมันนึกถึงอารมณ์ฝ่ายดีมีการเคล้าคลึงอยู่กับอารมณ์ฝ่ายดีและได้ผ่านปีติได้ผ่านปัสสัทธิมาจนจิตเป็นหนึ่งก็คือมีทางของจิตไปเรื่องหนึ่งเท่านั้นดิ่งลงไปในเรื่องที่ดีงามในเรื่องที่ถูกต้องพร้อมจะเอาไปใช้งานในเรื่องดีๆเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่พร้อมสำหรับการใช้งานในเรื่องดีๆในเรื่องปัญญาในเรื่องความรู้ดิ่งไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็คงเคยมีสมาธิกันบ้างคือจิตมันดิ่งไปในงานอันใดอันหนึ่งเช่นท่านอ่านหนังสือที่ท่านชอบท่านพอใจจิตก็ดิ่งลงไปในนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิเช่นกันอันนี้ก็เป็นสมาธิที่มาจากฉันทะเป็นประธานท่านได้อ่านหนังสือที่ท่านชอบใจจิตก็ดิ่งลงไปในเรื่องนั้นอย่างนี้การทำกรรมฐานการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตของตนเองก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีกรรมฐานหรือว่าการกระทำที่เป็นกุศลที่ตนเองชอบใจอยู่แล้วแล้วก็ทำอันนั้นทำให้มันต่อเนื่องไปจิตมันก็จะดิ่งลงไปทำนองนั้นเช่นกันเนี่ยก็มีหลายๆแบบในการทำสมาธินะแต่ว่าในการบรรยายก็จะไม่เน้นวิธีทำสมาธิแต่จะเน้นตัวสมาธิเลยเน้นตัวโพชฌงค์นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาทำสมาธิท่านทั้งหลายก็อย่าไป ใส่ใจสนใจแต่เรื่องวิธีอย่าไปสนใจแต่อารมณ์ให้สนใจตัวสมาธิสนใจตัวทางผู้รู้เนี่ยทางผู้รู้ว่าทางจิตนี่มันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองนี้รู้อารมณ์นี้แล้วมันตั้งมั่นดีไหมกิเลสเข้าถึงมันไหมเนี่ยต้องสังเกตอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในการปฏิบัติตามแบบสติปัฏฐานแล้วก็โพธิปักขิยธรรมนี้เขาเน้นที่ความรู้คือเน้นทางด้านจิตและจะให้จิตนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เน้นข้างนอกไม่เน้นอารมณ์อารมณ์เป็นเพียงตัวกระตุ้นมันเฉยๆเน้นความรู้นะถ้าพูดภาษาเราง่ายๆให้ย่อๆก็ว่าปฏิบัติอะไรก็ได้ขอให้ได้ความรู้อย่างนี้แต่ว่าคำว่าอะไรก็ได้นี่หมายถึงคนรู้เรื่องนะบางคนอะไรก็ได้เลยสเปะสปะไปมันก็ผิดอีกแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นคำพูดจึงอธิบายได้ไม่หมดแต่ว่าให้เรารู้จักว่าเราเน้นตัวทางนี้ถ้าสติปัฏฐานก็เน้นความเพียรสัมปชัญญะสติส่วนอันอื่นเป็นตัวอารมณ์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะตอนนี้พูดถึงตัวสมาธิสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นตัวอารมณ์ทำให้เกิดความรู้เกิดสติเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้สมาธิสัมโพชฌงค์นะครับข้อที่1ข้อที่2ก็เพื่อให้รู้จักสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับสังขารอันอื่นๆนะครับฉะนั้นท่านจะรู้อะไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือให้รู้จักมันว่ามันเป็นสังขารการรู้จักมันว่าเป็นสังขารนี้ต่อไปเราจะรู้จักมันว่ามาจากเหตุจากปัจจัยการรู้จักมันว่ามาจากเหตุจากปัจจัยและหมดไปเมื่อหมดเหตุอันนี้คือรู้ทุกข์ประเด็นคือเราจะเอาตรงนี้นะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดอะไรเกี่ยวกับความรู้ตรงนี้ฉะนั้นท่านที่แม้จะเป็นอารมณ์ในด้านหยาบๆพอตอนนี้พูดละเอียดแล้วนะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำไม่ถึงจะถึงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรให้รู้จักวิธีก็แล้วกันนะจะอารมณ์หยาบก็ให้ได้ความรู้จะอารมณ์ละเอียดก็ให้ได้ความรู้นะความรู้นี่สำคัญมีพอเข้าใจไหมครับอารมณ์หยาบก็ทุกข์เหมือนกันแหละอารมณ์ละเอียดก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้พอมาพูดถึงโพชฌงค์แล้วก็เป็นอารมณ์ละเอียดขึ้นบางท่านอาจจะโอ้จะทำไหวหรืออันนี้ก็ไม่เป็นไรให้จำวิธีไว้แล้วก็เอาไปใช้กับธรรมะอื่นๆได้นะครับอย่างนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็เลยพูดแสดงให้รู้จักสมาธิสัมโพชฌงค์นั้นเป็นสังขารมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ก็คือมีเมื่อมันเกิดไม่มีก็รู้ว่าไม่มีคือเมื่อมันไม่เกิดก็ไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมันมีตอนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปมันมีมันไม่มีก็รู้นะฉะนั้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีจะปฏิบัติหมวดนี้เลยก็ได้ก็น้อมนำจิตเข้ามาดูในจิตนี้ว่าอ่ะมีสมาธิไหมตอนนี้อ๋อไม่มีหรือว่ามีนี่ก็รู้แล้วว่าสมาธินี้มันเป็นสังขารมันไม่เกิดมันก็ไม่มีถ้าเกิดมันก็มีอย่างนี้นะครับต่อไปประเด็นที่3พระองค์ตรัสว่าความเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะเพื่อให้รู้จักสมาธิสัมโพชฌงค์ว่าเป็นสังขารก็ต้องรู้จักเหตุอะไรบ้างครับทำให้เกิดสมาธิเมื่อกี้ก็พูดสืบเนื่องมาจากปัจสัทธิแล้วเมื่อกี้ก็จะทำให้เข้าใจการมนสิการการใส่ใจถึงสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆโดยเฉพาะท่านไหนที่ชำนาญในเรื่องการทำกรรมฐานเช่นกำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธถ้าหัดบ่อยๆทำต่อเนื่องจิตก็จะรวมกันเป็นสมาธิถ้าสังเกตตอนที่จิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วท่านใส่ใจตรงนั้นไว้ต่อมาก็แค่ใส่ใจตรงนั้นอีกจิตก็เป็นสมาธิแล้วนะฉะนั้นต้องมันสังเกตบ่อยๆว่าตอนจิตจะรวมกันนี่มันเป็นยังไงอะไรทำให้มันรวมต้องสังเกตนะพวกท่านก็เคยมีสมาธิบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สังเกตส่วนใหญ่มีแต่ฟลุกๆมันได้มาเลยไม่ชำนาญสักทีนึงพอจะเอามาใช้ประโยชน์เลยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฉะนั้นสมาธินี่มีประโยชน์ทำให้เมื่อจิตเป็นทุกข์มากอะไรมากบางทีเราไม่มีทางออกก็นึกถึงอารมณ์นึกถึงนิมิตของสมาธิซะ ให้จิตมันไปเข้าสมาธิพักผ่อนพอพักผ่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาจัดการปัญหาด้วยปัญญาพักผ่อนไม่ต้องถึงกับนานก็ได้5นาที10นาทีมันก็มีกำลังแล้วก็มาจัดการเรื่องต่างๆได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีอย่างนี้จิตก็ฟุ้งอยู่จะไปจัดการเนี่ยยังรักยังชังอยู่จะไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้โอกาสผิดพลาดมันก็มากปัญญาก็ไม่เกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยดีๆทำก็จะได้ไม่สูญเปล่าเพราะเราทำนี่คงเคยเดินจงกรมจนได้สมาธิมาแต่พอไม่เดินก็ไม่เคยได้เลยอันนี้ก็คือเราไม่สังเกตนั่นเองต้องสังเกตว่ามันทำมีท่าไหนมันจึงรวมกันนะอันนั้นก็เรียกว่านิมิตของสมาธินั่นเองนะครับวิธีการที่จะทำให้เกิดสมาธิก็โดยอาศัยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายให้มีสติต่อเนื่องกันพอต่อเนื่องกันไปพอสมควรเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่จิตมันเป็นสมาธิท่านจะต้องสังเกตแถวๆนั้นแหละต่อไปถ้าอยากจะเป็นสมาธิก็แค่นึกถึงตรงนั้นมันก็ได้แล้วนี่พอเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปเริ่มทำใหม่เราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยได้เป็นคนช่างสังเกตก็รู้สึกว่าเคยเดินจงกรมแล้วได้สมาธิพอวันหลังต่อมาจะทำสมาธิก็มาเดินจงกรมใหม่กลับไปกลับมาอยู่เนี่ยทำแบบนี้แต่ถ้าคนทำเป็นเขาก็อ๋อเคยทำแล้วได้แล้วสังเกตได้พอเดินปั๊บเขาก็นึกถึงตรงนั้นเลยก็เดินแล้วได้สมาธิเลยมีสติเดินมีสมาธิเดินไปเลยพอเดินได้สักพักจิตตั้งมั่นดีมีกำลังก็พิจารณาธรรมะได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่พระองค์จึงสอนให้รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นนี่รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยแต่แน่นอนว่าสมาธิจะบริบูรณ์สมบูรณ์นี้ต้องด้วยอะไรครับต้องด้วยอริยมรรคอีกแล้วไม่อย่างนั้นถึงแม้จะมีสมาธิตอนนี้รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยทำเหตุทำปัจจัยให้มันเกิดแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มีอริยมรรคขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจจึงมีข้อที่4ต่อมาเหมือนเดิมเหมือนข้ออื่นนะสมาธิสัมโพชฌงค์นี้เป็นธรรมะฝ่ายดีธรรมะฝ่ายดีจะบริบูรณ์ได้ด้วยอริยมรรคหน้าที่ของเราก็คือรู้จักสมาธิรู้จักเหตุที่จะทำให้มันเกิดเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์และต้องรู้ด้วยว่ามันจะบริบูรณ์ได้ด้วยอริยมรรคก็ไปเจริญอริยมรรคให้มันเต็มถ้าได้เป็นพระอนาคามีท่านก็เรียกมีสมาธิสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนี่พอเข้าใจไหมครับอันนี้พระองค์จึงสอนไปตามลำดับนะไปตามความเป็นจริงของธรรมะนั่นเองความเกิดขึ้นของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะสมาธินะก็มีตั้งแต่เหตุนอกๆเหตุนอกๆก็พยายามทำร่างกายให้สะอาดอย่างเงี้ยทำร่างกายให้ดูดีตัดผมตัดเผ้าตัดเล็บร่างกายนุ่งห่มเสื้อผ้าให้มันดีๆสะอาดอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งภายนอกก็มีความสำคัญกับสมาธิเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันแบบไหนก็ได้หรอกมันอยู่ด้านจิตใส่เสื้อซะเหม็นเลยอย่างเงี้ยมันจะเกิดสมาธิให้ไหมมันก็เป็นการยากฉะนั้นใส่เสื้อให้มันดูดีเรียบร้อยสะอาดตัดผมตัดเล็บอะไรให้มันดีอันนี้ก็เป็นเหตุภายนอกเหตุนอกๆแม้จะไม่สำคัญมากแต่ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยจะทำให้สมาธิเกิดไวมีพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พยายามทำตัวเรียบร้อยไว้เผื่อพลุกอย่าเอาพวกแบบนั้นอันนี้เรารู้เหตุนั่นเองรู้เหตุเราก็ไปทำเหตุนะอันไหนที่มันจะช่วยนะพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องเกี่ยวกับการนุ่งการห่มอะไรให้มันเรียบร้อยไปที่ไหนต้องห่มอย่างไรอะไรพวกนี้แม้แต่พระก็สอนมากนะจะมาทำตัวสเปะสปะไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นฐานของสมาธิต้องทำตัวให้เรียบร้อยนุ่งห่มให้เรียบร้อยเล็บอะไรต่างๆต้องตัดให้ดีก็สอนพระมากนะพวกคารวะเราก็สอนเช่นเดียวกันนะครับการงานก็ให้มันดีให้มันสะอาดพวกนี้ศีลพวกนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตโดยมากฉะนั้นจึงต้องฉลาดในเรื่องของจิตเวลาจิตหดหู่ควรทำอย่างไร เวลาจิตฟุ้งซ่านควรทำอย่างไรจิตจึงจะเป็นสมาธินะถ้าโดยเฉพาะในเรื่องโพชฌงค์เนี่ยเป็นวิธีการฝึกจิตอยู่แล้วโดยเต็มๆเลยถ้าเข้าใจดีๆเราก็จะเอามาใช้ได้ในเรื่องทำสมาธิเช่นเวลาจิตหดหูจิตมันหดหูมันแฟบเข้ามามันง่วงเหงาเหานอนมันท้อแท้อันนี้ควรเจริญโพชฌงค์ข้อไหนจิตมันจึงจะถูกดึงขึ้นมาได้เวลาจิตหดหูก็ควรจะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์มันก็จะดันจิตขึ้นมาได้นะไม่ใช่จิตหดหูก็ไปนั่งดูมันอยู่งั้นอันนี้มันก็หลับพอดีจิตหดหูต้องพิจารณาธรรมจิตมันหดหูมันง่วงนอนนี่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พิจารณาหมวดธรรมหมวดนู้นหมวดนี้สวดมนต์อะไรก็ว่าไปเนี่ยทำตรงนี้ให้มันมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีวิริยะมีปีติทำตรงนี้นี่ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดเนี่ยเราก็ทำไม่ได้นะจิตมันก็เป็นของมันนั่นแหละแต่ทีนี้กว่ามันจะอิสระหลุดพ้นจากกิเลสนี่มันต้องฝึกให้มีความพร้อมและเอาไปใช้ปัญญาพอมีปัญญามีอริยมรรคนั่นแหละกิเลสจึงจะหมดมันจึงจะอิสระอย่างนี้จะไปหรือปล่อยมันไม่ได้นะมันง่วงนอนก็ปล่อยมันไปมันก็ง่วงไปเรื่อยสิอย่างนั้นนะมันท้อก็ปล่อยมันไปปล่อยมันยังไม่ได้เพราะมันยังไม่เป็นอิสระมันยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็เหมือนเรามีลูกของเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีการศึกษายังช่วยตัวเองไม่ได้จะปล่อยมันได้ไหมปล่อยมันไม่ได้แต่ถ้าลูกของเรามีความรู้แล้วเราส่งมันเรียนหนังสือเรียบร้อยฝึกมันให้รู้แล้วว่าอันไหนดีไม่ดีบอกมันเรียบร้อยปล่อยมันได้คล้ายกันเลยเรื่องจิตก็คล้ายกันนะตอนนี้มาพูดก่อนจะมีปัญญาจึงปล่อยไม่ได้เราจึงต้องมีความรู้มีสติสัมปชัญญะคอยดูสังเกตไว้ฝึกไว้นะอย่างนี้แต่ฝึกด้วยความรู้นะครับนี่เวลาจิตหดหู่ควรใช้ข้อไหนเวลาจิตฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งคิดโน่นคิดนี่ควรทำแบบไหนควรใช้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้จักเวลาจิตฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่ได้มากเนี่ยเขาห้ามคิดนะไม่ใช่โอ้ยได้ช่องแล้วเว้ยมันเริ่มฟุ้งแล้วคิดได้ดีจังๆอันนี้ไม่ได้นะเวลาจิตเป็นสมาธิจึงค่อยพิจารณาได้ถ้ามันฟุ้งห้ามเพราะว่ามันไม่อาจที่จะตัดทำลายกิเลสได้เพราะมันไม่คงอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องดูผลที่มันเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้นะถ้ามันฟุ้งอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรเพราะว่าถึงจะพิจารณาออกมันก็ไม่คมไม่อาจจะตัดกิเลสได้ถ้ามันฟุ้งต้องให้มันรวมก่อนทีนี้ถ้าเกิดมันรวมจนกระทั่งง่วงนอนหดหูท้อแท้ก็ต้องดึงมันขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่ายกจิตในตอนที่ควรยกข่มจิตในตอนที่ควรข่มดึงมันลงมาในตอนที่ควรดึงดึงมีทั้งดึงมันลงและดึงมันขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นบางทีท่านรู้สึกหดหูอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็อาจจะใช้วิธีฟังธรรมที่ในแง่ธรรมวิจยะช่วยดึงจิตอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าตัวเองก็ง่วงด้วยไปฟังเรื่องการเจริญสมาธิญาติโยมนั่งหลับตานะใจตัวเองก็หลับอยู่ด้วยมันก็หลับกันไปใหญ่เลยอย่างเนี้ยมันก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเนี่ยต้องฉลาดต้องมีสมมุติจะฟังธรรมก็ต้องแยกไอ้ฝ่ายนี้ฝ่ายปัญญาฝ่ายนี้ฝ่ายสงบระงับเมตตาอย่างเนี้ยนะพอจิตมันหดหู่ต้องเอาฝ่ายปัญญามาฟังให้มันดึงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกความฉลาดอันนี้คือความรู้นั่นเองความรู้นั้นท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตไม่ใช่ตัวเองง่วงนอนก็เปิดหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็เทศเรื่องสมาธิพอดีตัวเองก็หลับไปด้วยเลยอันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกนี่เป็นต้นนะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของหลวงพ่อนั่นน่ะความผิดที่ตัวเองใช้ไม่เป็นนั่นเองไม่รู้ฉะนั้นความรู้นี่สำคัญนะครับยกจิตในสมัยที่ควรยกข่มในสมัยที่ควรข่มอย่างนี้ถ้าจิตมันดีแล้วจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นดีมีปัญญาดีอันนี้ก็ให้มีสติประคับประคองมันไปพอกับประคับประคองไปสักพักหนึ่งจิตก็จะเป็นสมาธิรวมนะครับ ฉะนั้นสมาธิก็จะมาจากจิตที่มีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องกันถ้าจิตมันดีแล้วไม่ต้องทำอะไรให้มีสติประคับประคองมันไปสักพักหนึ่งมันก็จะรวมกันแต่ถ้ามันหดหู่อันนี้ต้องดึงมันขึ้นมันฟุ้งต้องดึงมันลงลักษณะมันเป็นประมาณนี้การมีปัญญามีความรู้ด้านสมาธินะครับทีนี้ก็เหมือนกับข้ออื่นก็คือการเลือกคบคนก็เช่นกันเลือกคบคนก็อย่าไปคบคนที่ไม่มีสมาธิให้คบคนที่มีสมาธิยิ่งมีสมาธิดีก็ยิ่งควรคบอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี้ก็เป็นเรื่องสมาธิสัมโพชฌงค์นะข้อที่4พระองค์ตรัสว่าความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นความเต็มบริบูรณ์ของสมาธิก็มีได้ด้วยเหตุคืออริยมรรคมีองค์8นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องละกิเลสให้หมดสิ้นไปเลยกับกุศลเต็มบริบูรณ์เนี่ยมีอันเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8นี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นหลักของพวกท่านถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ให้มีความรู้แล้วก็เจริญอริยมรรคไว้อย่างนี้ส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยเป็นประเด็นไปแล้วก็ให้มีความรู้ในรายละเอียดไปด้วยก็เพื่อเสริมความรู้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะได้เรื่องอริยสัจอย่างที่ผมกล่าวต่อไปก็จะมีความรู้เรื่องอริยสัจแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะต่อไปโพชฌงค์ข้อสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์พระพุทธองค์ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งรู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในของเรารู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในของเราความเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นความเต็มบริบูรณ์ด้วยการภาวนาของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะก็ต้องเข้าใจอุเบกขาก่อนนะพวกท่านก็คงเคยมีบ้างแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวคือถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้จักอุเบกขาว่ามันเป็นสังขารเป็นธรรมะก็จะรู้สึกแต่ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ไปยึดอุเบกขาเป็นตัวตนไปฉะนั้นต้องรู้อุเบกขาว่าเป็นอุเบกขารู้จักโพชฌงค์ว่าเป็นโพชฌงค์รู้จักมันว่ามันเป็นสังขารแต่ตอนนี้เป็นสังขารฝ่ายดีที่ควรเจริญนี่ก็ต้องรู้ลึกลงไปอีกนะทำนองนี้ฉะนั้น2ข้อแรกก็เหมือนเดิมคือให้รู้จักอุเบกขาสัมโพชฌงค์ว่าเป็นสังขารมีก็รู้ว่ามีมันเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดมันไม่เกิดก็รู้ว่าไม่เกิดไม่มีที่มันไม่มีนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะมันไม่เกิดที่มันมีก็ไม่ใช่เพราะมันมีแต่เพราะมันเกิดเนี่ยต้องเข้าใจเมื่ออันนี้มีอันนี้จึงมีนี่เรียกว่าเห็นธรรมนั่นเองเห็นธรรมนะอย่างนี้พอเห็นธรรมก็กระจายการเห็นธรรมออกไปเป็นเห็นอริยสัจนี่ทำตรงนี้นะครับอันนี้ทีนี้เพื่อให้ท่านจับตัวอุเบกขาได้ก็ต้องบอกลักษณะตัวอุเบกขาสักหน่อยหนึ่งพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นพอสมควรและนานพอสมควรหรือบ่อยพอสมควรจิตเป็นสมาธิหรือรวมกันบ่อยนานเหมาะสมพอสมควรสิ่งที่จะเกิดต่อมาหลังจากสมาธิมีความรู้มีสมาธินั้นก็คืออุเบกขาความที่จิตมีความพร้อมหรือเป็นกลางภาษาไทยเรานิยมแปลว่าจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางอุเบกขาวางเฉยนิยมแปลว่าวางเฉยแต่วางเฉยในทางภาษาไทยจะมีความหมายในทํานองลบเป็นคําลบคือเฉยไม่ยอมทําเฉยคือเฉยๆเหมือนพวกท่านคําว่านั่งเฉยๆคืออะไรครับคือนั่งเฉยๆคือจะไม่ยอมทำอะไรแต่ว่าทางธรรมะเนี่ยคำว่าเฉยของท่านหมายถึงพ ร้อมที่จะทำอะไรนะของพวกเราเฉยคือไม่ทำอะไรไม่พร้อมจะทำอะไรคือเฉยแล้วพร้อมจะเฉยแต่ของท่านคำว่าเฉยของท่านเนี่ยหมายถึงพร้อมจะทำอะไรพร้อมอยู่เสมอคล้ายๆมีสติสัมปชัญญะความรู้ตื่นตัวเต็มที่พร้อมจะทำนี่เรียกว่าอุเบกขาก็คือเฉยเหมือนกันแต่เฉยในทำนองพร้อมจะทำการจะทำอะไรเมื่อเหมาะสมของไม่ดีจะละอย่างไรก็พร้อมจะละของดีจะเจริญอย่างไรก็พร้อมจะเจริญอันนี้ควรจัดการอย่างไรก็พร้อมจะจัดการถ้ามันสมควรจะจัดการอย่างนี้นะครับนี้คืออุเบกขานะอุเบกขาถ้าว่าตามคำในภาษาบาลีมาจากคำว่าอุปะแปลว่าใกล้ชิดกับอิกขะแปลว่ามองดูอย่างใกล้ชิดมองดูเห็นรู้จักตัวแล้วก็พร้อมจะทำการก็คล้ายๆกับเราเลี้ยงลูกเราก็ปล่อยให้ลูกของเราเล่นไปแต่ก็พร้อมดูอยู่ไม่ใช่ปล่อยเด็กแต่ดูเด็กมันเล่นคือถ้ามันเล่นตามปกติเราก็ปล่อยมันนั่นแหละก็คือพร้อมจะทำอะไรก็อยู่เฉยๆนั่นเองแต่ดูมันอยู่อย่างใกล้ชิดไม่คลาดสายตาทีนี้ถ้าเด็กมันเล่นดีแล้วอะไรแล้วไม่เป็นอันตรายก็ปล่อยมันไปแต่ถ้ามันจะตกน้ำเข้าหรือมันจะเล่นอะไรที่เป็นอันตรายเราก็พร้อมจัดการทุกอย่างอย่างนี้นี่คือความหมายของอุเบกขาที่แท้จริงในโพชฌงค์ฉะนั้นอุเบกขาที่แท้จริงในโพชฌงค์จึงมีลักษณะจิตที่เป็นความพร้อมสำหรับจะทำการทุกอย่างพร้อมโดยเฉพาะเป็นจิตที่มีความตื่นตัวตั้งใจที่จะปฏิบัติอริยมรรคเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวกิเลสมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นก็มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะมีสติใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อป้องกันกิเลสกุศลต้องพยายามทำให้มันมีก็พร้อมเสมอที่จะทำให้อริยมรรคมันมีขึ้นเมื่อเหตุการณ์ใดกระทบก็พร้อมจะทำให้มันเกิดปัญญาพร้อมจะทำให้มันเกิดสัมมาสังกัปปะกระทบคนนี้ก็พร้อมจะมีสัมมาทิฏฐิกระทบเรื่องนี้ก็พร้อมจะมีสัมมาสังกัปปะถูกคนด่าก็พร้อมจะมีสัมมาวาจาอย่างนี้เป็นต้นคือพร้อมเต็มที่ที่จะได้เกิดวิชาแล้วนะฉะนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงเป็นข้อสุดท้ายของโพชฌงค์7คือถ้ามีครบ7นี่ก็เรียกว่าเดี๋ยวก็บรรลุแล้วส่วนจะคำว่าเดี๋ยวนี่อีกเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าเออเราเนี่ยพอมีคุณสมบัติจะบรรลุธรรมกับเขาบ้างไหมก็ดูโพชฌงค์7มีไหมนะโดยเฉพาะอันสุดท้ายนี่เป็นตัวรวมชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาหมดเลยรวมคณะทำงานมาเพียบเลยพร้อมจะทำทุกอย่างเลยดูอยู่สังเกตอยู่ถ้าจิตดีแล้วสมถะวิปัสสนาเดินดีเข้าใจอะไรดีก็ปล่อยไปแต่ถ้าไม่ดีปั๊บก็พร้อมจะเข้าไปจัดการเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้ายังไม่มีความรู้ก็พร้อมจะไปศึกษาพร้อมจะถามพร้อมจะอันนี้คือมีลักษณะที่แอคทีฟอยู่เสมอขยันภาคเพียรอยู่เสมออย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี้ความหมายของอุเบกขานะครับท่านทั้งหลายพอมีบ้างไหมครับเนี่ยก็คงเคยมีบ้างบางครั้งแต่ทีนี้พอมันไม่รู้ก็ไปยึดอันนี้ว่าเป็นตนเวลาเรามีสติปัญญาดีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีจะรู้สึกว่าเออเราต้องรีบทำอันนั้นต้องรีบทำอันนี้เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ทำแต่ตั้งใจอยู่ว่าจะทำเมื่อถึงเวลาอันนั้นอันนี้เขาเรียกอุเบกขานั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับคือพร้อมจะจัดการแต่ถ้าคนไม่พร้อมนี่บางทีเรื่องนี้ไม่อยากทำอย่าให้มันมาเลยอย่าให้ถึงเวลานี้เลยนะเช่นโอ้จะมาถึงเวลาฟังธรรมอีกแล้วเด้อไม่ค่อยอยากมาเลยแต่ต้องมาโอ้ไม่อยากให้ถึงเวลานี้เลยอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นพวกขี้เกียจไปแต่ถ้าพวกอุเบกขาวางเฉยเนี่ยพร้อมที่จะทำแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ทำเหมือนกันนะแต่พร้อมที่จะทำนะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่วางเฉยนะทีนี้ก็ให้รู้จักความวางเฉยอย่างที่ว่ามานี้เป็นสังขารเกิดเพราะมีเหตุหมดไปเมื่อหมดเหตุนะครับข้อที่3พระองค์ตรัสว่าความเกิดขึ้นของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นนะ ก็ธรรมะที่เป็นที่ตั้งของอุเบกขาก็มีอยู่ก็ให้เราใส่ใจบ่อยๆพอใส่ใจบ่อยๆก็อุเบกขาก็จะมีขึ้นมากขึ้นนะก็มีหลายๆประการที่เป็นตัวช่วยให้เกิดอุเบกขาเป็นความเป็นกลางวางเฉยในสัตว์บุคคลในสังขารต่างๆการพิจารณาเพื่อจะวางเฉยในบุคคลก็เช่นพิจารณาเรื่องทุกคนเป็นไปตามกรรมนะอย่างนี้ก็คือเป็นไปตามกรรมนี้คือเราพร้อมจะจัดการอยู่แล้วพร้อมจะบอกเขาอันไหนดีอันไหนไม่ดีส่วนถ้าจัดการไม่ได้ก็อยู่เฉยๆถ้าจัดการได้ก็บอกเขาอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้เขาเรียกพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมนะหรือพิจารณาในแง่สัตว์บุคคลจริงๆนี้ไม่มีจะไปรักใครชอบใครเกลียดใครอะไรมันมีแต่ธรรมะมีแต่ธรรมะธรรมะน่าเกลียดก็มีธรรมะน่ารักก็มีไม่ใช่คนจะไปเกลียดธรรมะไปรักธรรมะมันก็ไม่ได้มีแต่ธรรมะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้เกิดอุเบกขานะพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมพิจารณาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลพวกนี้ก็ช่วยได้นะอันนี้แก้ความรักในสัตว์ในบุคคลให้มีความวางเฉยในสังขารก็เหมือนกันในวัตถุสิ่งของให้มีความวางเฉยในวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของต่างๆก็พร้อมจะเอามาใช้นั่นเองแต่เมื่อถึงเวลาพร้อมจะจัดการแต่ถ้าไม่วางใจเป็นกลางเนี่ยมันก็จะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งชอบนั่นชอบนี่ชอบของใหม่นะไม่ชอบของเก่าเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องรู้จักพิจารณาของใหม่เดี๋ยวมันก็เก่านั่นแหละเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วก็โยนทิ้งเหมือนกับของเก่าที่โยนมาแล้วนั่นแหละอันนี้ก็จะทำให้จิตเป็นกลางต่อสังขารหรือสิ่งของต่างๆได้นะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพิจารณาในแง่สิ่งต่างๆที่มันอยู่ไม่นานไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆจะทำให้วางเป็นกลางในเรื่องเงินคำว่าเป็นกลางในเรื่องเงินไม่ใช่เฉยในเรื่องเงินหมายถึงพร้อมจะจัดการเงินให้มันดีให้มันถูกต้องพอทำให้เฉยปั๊บมันก็จะยึดมาเป็นของเรายินดียินร้ายแต่ถ้าเฉยมันก็พร้อมจะหาเงินนั่นแหละแต่หามาใช้พร้อมจะใช้เงินนั่นแหละนี่เขาเรียกเฉยเห็นไหมเนี่ยพิจารณาเรื่องเงินไม่อยู่กับเรานานเรื่องสิ่งของต่างๆไม่อยู่กับเรานานเอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่ได้ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็อย่างนี้เป็นต้นนี่พอเข้าใจไหมครับวางเฉยต่อเงินหมายถึงพร้อมจะใช้เงินและพร้อมจะหาเงินแต่หาโดยถูกต้องอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับหามาด้วยกำลังแขนเสร็จแล้วก็เอามาใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปอันนี้เรียกว่ามีความเป็นกลางในเรื่องเงินไม่ได้เกลียดเงินไม่ได้รักเงินคล้ายๆกับเรื่องสัตว์บุคคลก็เหมือนกันพิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องสังขารก็พิจารณาเรื่องอยู่ไม่แน่ไม่นอนไม่นานอย่างนี้เป็นต้นนี่อุเบกขาก็จะเกิดขึ้นการงานการเรียนหนังสือก็เหมือนกันการฟังธรรมแม้แต่การฟังธรรมก็ต้องรู้จักพิจารณาเรายังไม่มีความรู้ก็ต้องมาฟังพร้อมจะมาฟังให้มันได้ความรู้ไม่ใช่เกี่ยวกับอยากมาหรือไม่อยากมาไม่ใช่อยากมาแล้วค่อยมาไม่อยากมาก็ไม่มาหรอกแต่เรายังไม่มีความรู้ก็พร้อมจะมาพร้อมจะสอบถามพร้อมจะศึกษาอันนี้เรียกว่าอุเบกขานี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างนี้อันไหนไม่มีประโยชน์ก็พร้อมจะละอันไหนมีประโยชน์ก็พร้อมจะทำพร้อมจะจัดการพร้อมจะดูแลอย่างนี้นะอุเบกขาเป็นอย่างนี้นะทีนี้รู้จักพิจารณาแล้วต่อมาก็เหมือนกับข้ออื่นคือเรื่องเลือกคบคนเวลาคบคนก็ให้เลือกคบอย่าไปคบคนที่จิตผูกพันในสัตว์และสังขารไปคบกับคนที่ยึดถือกลุ่มยึดถือก๊กยึดถือพวกของตนทำเพื่อพวกตนอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรพวกนี้จิตของเขาไม่เป็นอุเบกขาเวลาเราไปคบกับเขาเป็นไงครับจิตของเราก็ไปตามด้วยนี่ฉะนั้นอย่าไปคบคนที่จิตเขาไม่เป็นอุเบกขาไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะทำให้เราลำบากนะแต่ถ้าจะไปอนุเคราะห์เขานั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตัวเองเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อตัวเองเนี่ยต้องดูความสามารถดูกำลังอย่าไปคบคนที่ผูกพัน ในสัตว์ในบุคคลในกลุ่มในก๊กในพวกอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้จิตเรานั้นเสียไปจิตมันไม่เป็นกลางพอพูดไปพูดมาเรื่องกรรมและผลของกรรมก็จะหมดไปอย่างนี้ก็เสียแล้วไม่เป็นอุเบกขาแล้วไม่พร้อมจะทำอะไรแล้วอย่างนี้นะครับถ้าจะคบก็คบแต่คนที่ใจเป็นกลางคนที่มีความตั้งมั่นวางเฉยอุเบกขาในสัตว์ในบุคคลในสังขารทั้งหลายคนที่ท่านเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมคนที่ท่านกล่าวถึงสิ่งต่างๆนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่แน่ไม่นอนอันนี้พอเราคบกับท่านเหล่านี้จิตเราก็จะค่อนข้างเป็นกลางขึ้นพอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นี้ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นข้อสุดท้ายนะนี่ก็ต้องมีความรู้แต่ที่จริงที่ให้รู้อย่างนี้ก็เพื่อรู้จักว่าโพชฌงค์ทั้ง7นี้ก็เป็นสังขารเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับอย่างนี้เป็นรู้จักมันตามที่เป็นจริงฉะนั้นตัวหลักสำคัญก็คือความรู้แต่ความรู้จะมีต้องเป็นคนช่างสังเกตสังเกตเหตุสังเกตผลรู้จักเหตุรู้จักผลไม่ใช่รู้เยอะไม่เยอะหรอกไอ้ที่สำคัญคือตัวรู้ให้ตัวรู้มันอ้วนตอนนี้จะพัฒนาความรู้ให้ความรู้มันอ้วนขึ้นก็ต้องอาศัยดูสติดูธรรมวิจยะที่มันเกิดเนี่ยอาศัยพวกนี้มาทำให้ความรู้เพิ่มขึ้นให้อริยมรรคมันเจริญงอกงามขึ้นอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เต็มบริบูรณ์ได้ก็เพราะอริยมรรคเช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหมวดโพชฌงค์พูดมาก็ครบ7ข้อแล้วนะครับและการปฏิบัติในหมวดโพชฌงค์ก็เหมือนเดิมสรุปว่าอันหนึ่งสติของภิกษุนั้นที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็เพียงเพื่อประโยชน์แก่ญาณเพียงเพื่อประโยชน์แก่สติตั้งมั่นเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามดูธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์7เนืองเนืองอยู่อย่างนี้แลจบหมวดโพชฌงค์สติที่ตั้งขึ้นว่าสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีอยู่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละก็เพื่อให้เกิดญาณให้มีญาณเพิ่มขึ้นเข้าใจสังขารเพิ่มขึ้นให้มีสติมากขึ้นก็ญาณปัญญาและสติที่เพิ่มมากขึ้นนี่แหละจะมารวมกันให้รู้เห็นแจ้งอริยสัจเข้าใจชัดพอรู้แจ้งอริยสัจเข้าใจก็จะทำให้ละตัณหาละทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกได้อย่างนี้นะครับเหมือนหมวดอื่นๆนั่นเองนะต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนถามมาว่ากราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงขออาจารย์ช่วยขยายความอคติ4ที่พระโสดาบันท่านละได้ว่าเป็นการละได้ในระดับใดในสองแบบเมื่ออคติเกิดท่านจะรู้ว่าเกิดและระงับลงได้ไม่มีอคติเกิดขึ้นในใจท่านอีกเลยกราบขอบพระคุณค่ะคำว่าละในแบบโสดาบันเนี่ยหมายถึงท่านรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ระงับลงอย่างนั้นหรือว่าไม่เกิดอีกเลยในใจของพระโสดาบันนะที่ว่าพระโสดาบันละอคติทั้งสี่ได้นี่คืออคติทั้งสี่ไม่เกิดในใจพระโสดาบันอีกเลยคำว่าละนี่คือไม่เกิดอีกเลยนะแต่ถ้ายังมีเกิดอยู่แสดงว่ายังไม่ใช่พระโสดาบันทีนี้อคติทั้งสี่กับตัวธรรมะที่ทำให้เกิดอคตินี้ไม่เหมือนกันอคติคือการกระทำหรือคำพูดหรือความคิดที่ไม่ควรเพราะไปทำตามกิเลสเช่นเรามีความรักความชอบใจอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปทำตามความรักอันนี้เป็นฉันทาคติเรารักคนนั้นรักคนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปพูดตามความรักรักเขาก็พูดให้เขาอย่างนี้อย่างนี้เพราะความรักอันนี้เป็นฉันทาคตินะความรักเป็นอีกเรื่องหนึ่งอคติเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อคติเป็นการกระทำคำพูดและความคิดที่เนื่องจากกิเลสพระโสดาบันมีกิเลสแต่ไม่ทำตามกิเลสทำตามกรรมทำตามเหตุผลพระโสดาบันรักแต่ว่าถ้าไหนไม่ดีท่านก็ต้องว่าไม่ดีอันไหนดีท่านก็ต้องว่าดีท่านไม่ทำตามความรักแต่มีความรักอย่างนี้โทสะก็คล้ายกันโทสะมีความโกรธไม่พอใจคนนั้นคนนี้แล้วถ้าไปคิดไปพูดตามความโกรธเช่นไอ้หมอนี่ไม่ชอบขี้หน้ามันเลยขอให้มันตายไวกว่าสักหน่อยอันนี้ก็เป็นการคิดตามความโกรธเป็นอคติเรียกว่าโทสะคติพระโสดาบันมีความโกรธแต่ว่าไม่คิดตามความโกรธถึงจะโกรธคนนี้ไม่พอใจคนนี้แต่ท่านรู้ว่าคิดแช่งเขาคิดทำร้ายเขานี้ไม่ดีก็ไม่มีความคิดอย่างนี้ต่อไปคำพูดการกระทำด้วยอคติก็ไม่มีโทสะเป็นอย่างหนึ่งโทสะคติเป็นอย่างหนึ่งอย่างนี้ให้เข้าใจนะพระโสดาบันยังมีความรักแต่ไม่ทำตามความรักทำตามกรรมฉะนั้นพระโสดาบันนี้จะมั่นคงเรื่องของกรรมเรื่องเหตุเรื่องผลตามธรรมะตามธรรมะเท่านั้นดีก็เพราะมันดีและดีคืออะไรก็ไม่ใช่เพราะถูกใจตัวเองแต่ดีเพราะธรรมะของดีมันเกิดเป็นธรรมะไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันทุจริตมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะเราไม่ชอบไม่ใช่งั้นแต่พวกปุถุชนยังมีอคติเยอะที่ดีเพราะเราชอบเขายังไม่รู้เลยซ้ำไปเขาดีอะไรรู้แต่ว่าเขาชอบมันรู้แต่ว่าหน้าตาดีก็ดีแล้วอย่างนี้อันนี้เป็นต้นบางคนก็เกลียดเขาเพราะว่าเขาไม่ดีเลยนี่ก็พวกปุถุชนส่วนพระโสดาบันนี้ไม่ชอบคนนี้ก็จริงแต่ว่าไม่มีอคติไม่มีคิดว่าคนนี้ดีไม่ดีแต่ว่าไม่ชอบแต่ว่าไม่คิดว่าดีไม่ดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับไม่มีความคิดอย่างนั้นถ้าแม้คนที่ชอบถ้าคนที่ชอบนั้นไม่ดีเขาก็รู้ว่าไม่ดีเพราะไม่ดีมันเกิดแยกแยะออกมาให้เห็นชัดอย่างนี้ฉันทะโทสะฉันทาคติทำตามฉันทะโทสาคติอคติหรือนิยมภาษาไทยแปลว่าลำเอียงลำเอียงตามโทสะลำเอียงตามโมหะความไม่รู้ไม่รู้จักคนนี้อย่างนี้อย่างนี้พอไม่รู้จักไม่รู้เหตุไม่รู้ผลก็พูดก็ทำก็คิดฉันพระโสดาบันนี้ถ้าเขาไม่รู้อะไรเขาจะไม่พูดอันนี้เป็นธรรมชาติถ้ารู้แล้วโดยส่วนใหญ่ก็ไม่พูดเช่นกันแต่พวกปุถุชนขนาดไม่รู้มันยังพูดคือมันไม่รู้มันอะไรมันก็เป็นปุถุชนนั่นแหละถ้าไม่เป็นปุถุชนมันคงไม่พูดหรอกมันก็วนไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าโมหะคติอคติเพราะความไม่รู้เรื่องเพราะความหลงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อคติเพราะความกลัวพยาคติพระโสดาบันก็มีความกลัวบางเรื่องกลัวจะสูญเสียบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีอคติแต่ถ้าเป็นพวกปุถุชนเขามีความกลัวเช่นอยู่หน้าเจ้านายเขาก็พูดดีคือพูดตามความกลัวเพราะกลัวเจ้านายจะไม่ให้เงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นกลัวคนมีอำนาจก็ต้องพูดดีๆทำตัวเรียบร้อยส่วนพระโสดาบันที่เรียบร้อยเพราะเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่เพราะกลัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ต่างกันนะท่านนี้ถามให้อธิบายอคติ4อคติ4คือการกระทำคำพูดความคิดที่เนื่องกับกิเลสพระโสดาบันจะไม่มีคำพูดความคิดการกระทำที่เนื่องจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงอย่างนี้นะมี4ข้อคือฉันทาคติลำเอียงเพราะความรัก2โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธ3โมหาคติลำเอียงเพราะความหลงความไม่รู้ความรู้ผิดและก็4พยาคติลำเอียงเพราะความกลัวความหวั่นหวั่นอย่างนี้พระโสดาบันไม่มีคือไม่เกิดในใจพระโสดาบันอีกเลยแต่ความรักยังเกิดโทสะยังเกิดความไม่รู้ยังเกิดรู้ผิดยังเกิดและความกลัวยังเกิดได้แต่ไม่มีอคติเกิดนี่พอเข้าใจไหมครับคนละส่วนกันนะอีกท่านหนึ่งอาจารย์สอนธรรมะให้พวกเราอย่าโลภโกรธหลงในโลกมนุษย์อาจารย์ครับทุกวันนี้สังคมไทยบ้านเมืองประเทศไทยวุ่นวายผมอยากให้อาจารย์สอนธรรมะ
เพื่อบ้านเมืองไม่วุ่นวายเพราะโลภโกรธหลงนะโลภโกรธหลงนี่เป็นเรื่องของโลกนะครับของชาวโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องของโลกเขานะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่เข้าใจโลกจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนี้เริ่มต้นตัวธรรมะที่เป็นหัวหน้าของการปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จะไปแก้ไขโลกหรือว่าไม่ใช่ไปว่าโลกเขานะพวกเราพอมาธรรมะปั๊บแหมอาจารย์พูดดีไม่ให้คนโลภผมอยากให้อาจารย์ไปพูดให้ไอ้หมอนั่นฟังบ้างอย่างเดียวคือเราฟังนี้เพื่อเข้าใจไอ้หมอนั่นไม่ใช่เพื่อให้อาจารย์ไปแก้ไอ้หมอนั่นพวกท่านนี้ก็มีแต่จะใช้งานอาจารย์อยู่เรื่อยผมเลยเซ็งไปหมดแล้วนะอันนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้กันหมดนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์แก่เรานั่นเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเขาไม่ได้ฟังก็ไม่ได้รับประโยชน์ส่วนท่านที่ฟังต้องได้รับประโยชน์นะฉะนั้นประโยชน์จากการฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ประโยชน์ในการนับถือพระพุทธเจ้าก็คือจะได้เป็นคนไม่ทุกข์นั่นแหละจะได้เป็นคนไม่มีปัญหากับชาวบ้านชาวเมืองเขาเริ่มต้นที่เข้าใจเขาพอเข้าใจเขาแล้วก็จะได้เข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้ให้พ้นจากโลกเป็นคนอยู่เหนือโลกได้ทีนี้จะอยู่เหนือโลกได้เพราะเข้าใจโลกทะลุโลกแจ่มแจ้งโลกไม่ใช่เพราะไปปฏิเสธโลกไปว่าโลกหรือเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราให้ถูกต้องพอเปลี่ยนแปลงมุมมองให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นช่องทางของความคิดพอได้ช่องแล้วก็พยายามคิดให้มันถูกต้องพอมีความรู้ก็ได้ช่องทางของการพูดการกระทำและการเลี้ยงชีวิตก็พยายามพูดกระทำและเลี้ยงชีวิตให้มันถูกต้องพอเข้าใจถูกก็ได้ช่องของความเพียรที่ถูกต้องก็พยายามเพียรให้มันถูกต้องพยายามฝึกตัวเองไปเท่านี้แหละก็พ้นจากทุกข์ได้แล้วนะครับเอาละนะครับบรรยายมาก็พอสมควรนะช่วงที่บรรยายก็เน้นไปในด้านความรู้นะช่วงสุดท้ายก็เน้นการมีสติมีสมาธิสักหน่อยนะให้ทุกท่านตั้งใจนั่งตัวให้ตรงกลับมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองกายนั่งอยู่ให้รู้ว่ากายนั่งอยู่ให้ทำความรู้สึกไปที่หัวหัวตั้งอยู่ไล่ลงมาที่คอรับรู้ถึงคอมีอยู่ที่หลังที่ก้นที่สัมผัสอยู่กับเก้าอี้จะรับรู้มีความรู้สึกไล่มาที่ขาจนกระทั่งถึงฝ่าเท้าที่เหยียบอยู่กับพื้นก็ให้ทำความรู้สึกนะการทำความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการตั้งใจให้มีความรู้รู้อะไรคือรู้ตัวเองตั้งใจพอตั้งใจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นตัวรู้รู้นี้ก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะมันรู้ตัวรู้ไปรู้กายอย่างนี้นะต่อไปก็ให้ท่านเอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกคำว่าเอาไปไว้อันนี้ก็คือตั้งใจเมื่อเราตั้งใจไปที่ใดที่หนึ่งจิตมันก็จะไปที่นั่นภาษาธรรมะตามสำนวนท่านเรียกว่าใช้วิตกยกจิตไปวางที่นั่นวิตกก็เป็นสิ่งที่เกิดกับจิตคือเราตั้งใจก็จะมีความรู้พอวางไว้ที่โพรงจมูกก็ทำความรู้สึกสบายๆรู้กว้างๆไว้นะพอรู้กว้างๆไว้ก็จะรู้ว่าโพรงจมูกมีอยู่และกายกำลังนั่งอยู่ก้นกระทบพื้นอยู่ขาเหยียบพื้นอยู่กายนั่งอยู่ท่านี้ทำสบายๆรู้กว้างๆไว้ตัวความรู้กว้างๆนั้นก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นลมหายใจเข้าและออกที่เห็นก็เพราะเราสนใจตรงนั้นไว้เป็นหลักไว้ ถึงจะสนใจตรงนั้นเป็นหลักไว้ก็ยังรู้กายที่นั่งอยู่เสมอเพราะจิตมันเป็นตัวรู้มันรู้ให้รู้สบายสบายเมื่อรู้สบายสบายที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะรู้สึกถึงกายมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามลมหายใจบ้างอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ารู้สบายสบายจิตจะรับรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกายอย่างนี้นะท่านก็ใช้ความรู้แบบสบายสบายอย่างนี้ไปใช้เวลาที่เดินยืนนั่งนอนก็รับรู้ถึงกายที่เดินไปเดินมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้กายที่ขยับขยื่นไปมาบ่อยๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเอาจิตมาไว้กับกายเป็นฐานไว้ก่อนต่อมาก็รู้จิตที่คิดที่นึกความรู้สึกต่างๆต่อไปนะครับเอาล่ะสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ